Ви на хвалях Радио Свобода у празкай студии Алена Радкевич. Якую демократію у судах угледзеў Александр Лукашенко? Ці прызнаюць ксяндза Лазара палітвязнем? Чаму на Гарадзеншчыне распрадаюць будынкі? Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 15 лістапада з менскай турмы на Акрэсціна вызваліўся Леанід Смоўш, які адбыў 5 сутак арышту пасля таго, як выйшаў на акцыю памяці ахвяр сталінізму ў майцы з надпісамі «За Беларусь без Лукашэнкі і за Беларусь без дыктатуры». Таксама выйшаў на волю пасля 3 сутак актывіст кампаніі «Разам за Беларусь» Вадзім Цярлецкі з Гародні. Ля турмы іх сустракалі паплечнікі. За абодвума судовымі працэсамі сачыў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён сачыў і за вызваленнем. Олег, добрый день. С каким настроем вышли сегодня на волю вязни?
Добрый день. Ну, як не диво, обоих вышли такие оптимистичные, в добром настрое, хотя вот Леонид Смоўш сказал, что у турме зараз накрестено вельми холодно, что там его амаль не топят. Еще его здивило то, что там было шмат людей, небыто, так сказать, алкоголиков, на подпитку затриманных, вот, яких потом будут накировывать у ЛЦП. И он сказал, что у накрестено уже вовсю ходит чуд, поголоска, что весь город будет зачищаться от таких вот людей, как обеспечить целиком такую идеальную ситуацию в городе на передовой чемпионату света по хоккею. Вот. Ну, а про свою непосредственную позицию он сказал, что она остается той самой, и он будет протягивать, вот, ходить в этой майце, яку ему, до речи, так и не вернули у райотделе милиции. И вот, что он сказал Радио Свободы, как только вот вышел с турмы.
На майце было написано «За Беларусь», «За Лукашенко», потом «За» было зачеркнуто, написано «Без». Это было спереду, сзади было написано «За Беларусь без диктатуры». Вот. Чому я написал так? Для того, как мне соромно было глядеть в очи и внукам, Клина Спитавич, что ты зробил для нас?
Я нагадаю, што сёння таксама з турмы на Акрэсціна выйшаў на волю актывіст кампаніі «Разам за Беларусь» Вадзім Цярлецкі з Гародні. Ён быў затрыманы на вакзале ў Менску 12 лістапада. Цягам дня таго, 12 лістапада, ён сустракаўся з рознымі людзьмі, абазнанымі ў справе палітвязня Мікалая Аўтуховіча, з якім лістуецца і сям'і, якога дапамагае. Ну, а судзілі яго, зразумела, за тое, што ён у публічным месцы лаяўся матам. Алег, ну, учора вы прысутнічалі яшчэ на адным судовым працэсе. Дакладней, на двух. Першы з іх адбываўся над Жанай Пцічкінай, маці Ігара Пцічкіна, які ў жніўні загінуў у СІЗА. Я нагадаю, што яе судзілі за спробу пікета памяці сына. За адным пасадзілі на трое сутак і праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які дапамагаў сям'і Пцічкіных. Вы былі так уражаны гэтымі судамі, што акрамя рэпартажу напісалі сёння яшчэ і блог «Зачыстка па судоваму». Што менавіта так уразіла вас, які ўжо бачыў сотні падобных судоў?
Ну так, Алена, по-перше, я мушу вас поправить, бо сапраўды было 3 суды, бо процесс один першы з Бандарэнкам пачаўся і хутка закрыўся, бо суддзя ўбачыў, што нібыта там ёсць парушэнне пратаколу, то есть такая вот перамога закону адбылася. Але потым літаральна праз гадзіну пратакол перарабілі і ўжо нікому не паведамляючы, зноў пачалі судзіць Бандарэнку і далі ў выніку 5 суток. Так вось, калі про ваше пытанне, што так найбольш уразіла, вось якраз і уразіла вось гэты паводзіны суддзяў, якія нібыта, так сказаць, робяць законна ўсё, а насамрэч яны спрабуюць любым чынам альбо адмазацца ад гэтых вот палітычных справаў, альбо калі іх рабіць, то зрабіць так, каб потым, каб гэта было не бездакорна, каб потым іх, відаць, не прыцягнулі да адказнасці, бо яны робяць усё, каб была такая захаваная літара закону, ну, але при гэтым выконваюць вот эти вот злачынные загады и людей отправляюць альбо на сутки, альбо нават папярэджанне. Вот, что мне уразило, например, по справе Жанны Пцічкіна, что в выніку все-таки ей дали папярэджанне. То есть суд признал, что она порушила закон, коли просто пришла, хотела прийти до Володарки и вкласці кветки на тут до тих муров, где загинул ее сын. И вот за это судья все-таки ее покарал, але не отважился покарать сутками, те штрафом, бо это было уже совсем ганебно. Ну и в справах Бондаренко там в угле там столько переборов таких судовых, когда Бондаренко заявляет, перелічає людей, які бачили, які його затримлюють. Але суддя це не задовольняє ходання. Їй не треба такі свідки. Або коли адвокат Бондаренко заявляє ходання, проглядили відео здымки міліцейські, бо там вже все бачно, що він робив. Він, кажеться, спізнився на ту акцію, не удільничав її. Ні, суддя робить вигляд, що вона нібито зв'язалася, тим уже все правди зв'язалася з міліцією. Їй там відказали, що ні, здымка у мені їх не робили. І вона з цим погодилася. Ну, не робили, так не робили, не треба більше розбиратися. Ось це от три свідки міліціянти, які свідчили до цього супротивлення птички, не прийшли, то й саме сказали односно Андрія Бондаренка, що він був затриманий там коля ворот на Валдарку, що він йшов з квітками, що він удзельничав у пікеті.
Олег, ну такі поводіни суддів для нас назірати не упершиню, а ось мені особливо уразило у вашому блогу описання того, як сестра Ігоря Птичкіна спроєцировала судову систему у виніку на все білоруське. Це, як я розумію, дівчина, яка упершиню сутикнулася увогуле з судовою системою. І ось я цитую ваш текст. Іра сядзіць, затиснувши руками скроні. Каже раптом, що почала ненавидіти все білоруське. Мову білоруською вже чуть не може. Йой вакол перечить. Ти що? Тобі ж тільки білоруси допомагають. Іра, хочу з'їхати отсюль. Що це за психологічний феномен? Як ви його собі тлумачите?
Ну, это, наверное, вот феномен того, что люди все-таки восстанавливают то, что бывает с ними, с белорусским режимом. Они не бачат разницы помеж тими, хто рускомовний і так робить, і тих, хто...
І тих, хто їх обороняє.
Хто їх обороняє, ну, мовчимо, і так, да, бо все, їм це вже, вони бачать цю безсенсовність цього змагання, їм так подається, ось, у їх тут чай наступає. Але от, коли ви поглядите далі, там, моїм блогі, там і одразу, після цього інша картинка, що от маті Ірини, надворот, понимаете, вона все більш починає говорити по-білоруську. І вона, далі, я себе познайомився ближе, і вона працює на тракторному заводе, фарбує там это трактори. Ось. І от у чоловіку, коли вона сидить і там у судді у перепинку починає розважати і що казати, у її раптом ідеть тече з її білоруська мова. Та мова, яку вона у вісці своєї, так сказати, впитала. І ось зараз, коли у її таке щире почуття, вона обурається тим, що робиться у судді, у першині вона щось предусторилася з цим хлусньою ліціянту, і набувається щиро по-білоруску. Тобто це глибинне, виплескається все ж таки по-білоруску. Бачите, як?
Ну, дякую, Олег. Наші слухачі зможуть прочитати ваш блог на нашому сайті. Я ще раз нагадаю, блог називається «Зачистка по-судовому». І її автор Олег Грузілович ділиться своїми ураженнями від судових процесів над сім'єю Жанни Птичкіної і над правооборонцем Андреєм Бондаренком. Ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само, по-ранейшому, круглые сутки можна позвонити на автоотказник у Мінську
266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово. Ну, а насуперек тому, що ми чули від Олега Грузділовича, керівник держави лічить, що у судах раптом почалася нейка демократія. Во всілякому випадку такі слова прогучали сьогодні з ягоних вуснов. Олександр Лукашенко виступив супраць адміни смяротного покарання осудженому Грунову, чия справа буде переглядатися праз 10 дзьон. Ці має право керівник держави давати такі поради судовій системі? Міркаваннями цікавився Ігор Корній.
У своєму монологу Лукашенко виказав претензії, що у судах раптом почалася нейкая демократія. У приватності його обурило, що не так давно була задоволена скарга адвокатів Олександра Грунова забойця гамельчанки Наталії Ємельянчикової. У червні за забойство з особливою жорсткістю Грунову присудили вищу міру покарання. Однак у кастричнику Верховний суд признав процес помилковим і накерував справу на перегляд. Повторний суд призначений на 26 листопада. Вести його будуть інші судді. Такий поворот справи обурив Лукашенко.
В Гомелі подонок убиває дівчину на вулиці. Якщо ти, негодяй і подонок, йдеш і не перший раз вже совершаєш преступлення, убиваєш чоловіка, яке ти маєш право жити на цій землі? А у нас, знаете, демократия. В судах некая демократия. Я не кровожадный. Но возмездие и наказание должно быть соответствующим.
Беларусь застается одной европейской державой, где заховывается смертное покарание. Як свечи статистика, тягом амаль двух десятков годов Лукашенко только однойчи помиловал осужденного на расстрел. У 1999 годе за технику, який забил старшиню колгаса на подставе ревности, высшую меру заменили на пожитцевое изневоление. Это, как кажут эксперты, наибольш яскраво иллюструя небыто некрывожерность Лукашенки. На переконание юриста Тамары Сидоренки, не президентская справа раздавать указания относно злочинцев, навод калитые подонки и негодники.
И даже свое личное мнение вот в такой публичной беседе, я считаю, выражать право не имеет, с учетом еще наших ядов. Это ни в коем случае невозможно из уст официального лица выражать такие мнения. На то у нас разные ветви власти, решения не просто так кто-то должен принимать, а принимают на основании материалов дела, на основании знаний своих юридических лиц, которым это право дано.
Правооборонцы звертают увагу, что умешание в судовые процессы с боку высших особов стало амаль звыклой справой. С допомогой официальных СМИ опрацовывается громадская думка, коли по выниках акции у цей выборчих кампаний судят активистов оппозиции. То же имело место после теракту у Менским метро. Лёс обвинувачених Коновалова и Ковалева был зрозумелый уже до суду. Як каже Тамара Сидоренко, навод коли Лукашенко и не имел намеру давать некие указания, они будут приняты с усей серьезностью.
Говорить о том, что это мнение будет иметь определенное значение на вынесение решения, на беспристрастность суда, ну, можно однозначно.
Не глядя на закрытые звесток по смяротниках, правооборонцы на подставе уластных разликов свержают, что усяго от початку 90-х годов белорусские суды осудили на смерть близу 400 человек. А еще 150 отримали пожитцевое изневоление.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные події дня. Для турмы на Окрестина поплечники сустрели Леонида Смаужа и Вадима Терлецка, які вышли на волю после арешту. Лукашенко выказал претензии, что у судах почалася демократия, и знов пригрозил ураду открутить головы. 15 листопада отзначается День письменника у зняволені. На Городенщине продаются за аукцион у будинки былых официйных установ, на ремонт яких нема сродков. У Менску прошла встреча католических святаров, якія молились за ксенза Владислава Лазара, арештованного КДБ. На думку трех политических сил, ксенза Лазара треба признать политвязнем. Демократичные партии выступили супрать податку на беспрацовных и на машины. С войска вернулся молодофронтовец, политжаунер Михась Муски. 15 листопада на инициативу Международного пен-клубу отзначается День письменника у зняволені. Такая традиция была закладена в 2007 году. У Беларуси сярод политвязня немало письменников, поэтов и журналистов. За часы правления Александра Лукашенки у турмах побывали те знаходятся теперь литераторы Владимир Некляев, Павел Северинец, Александр Федута, Андрей Климов, Олесь Беляцкий, Славомир Адамович, журналисты Андрей Подшобут, Микола Маркевич, Павел Мажейко, Павел Шрамов, Ирина Халіб. Прозаик и поэт, лидер громадской кампании «Говори правду» Владимир Некляев, які был змещен в турму после выборов 2010 года, лечит, что вся белорусская литература у зняволені от самого своего узникнения.
Особенные письменницкие организации в этот день вручают свои премии и наиперш тем литераторам, которые те были узняволені, те зараз у них находятся. Что тычется белорусской литературы, то в неким сенсе она от час своего возникнения находится узняволені, потому что николи не было приятных умов ни для самой литературы, а простое и для творальников литературных текстов по-белорусски. Сегодня ситуация такая, что белорусский пен-центр и Радио Свобода навод основали премию имя Франциска Лехновича в Галине Трудной Литературы. Про что это кажет? Про то, что литература и литераторы как находились в Беларуси, так и находятся мягко скажучи у неспаяльных умовах. Развивается этот жанр, на жаль. А я на радость, мы бачим в этом жанре довольно добрые книги и творы. Можно сказать тут то, что написал Турмя Олесь Беляцкий, Дмитрий Дашкевич, вот книга, якого зараз рихтуется до выдания, Игорь Альмевич, его книга, я думаю, да, Александр Шадута, с его американскими лапшами. Я не хотел бы, как эта традиция должилась, але не подобно, что она скончится сегодня.
сказаў у інтэрв'ю свабодзе Уладзімир Някляеў. І яшчэ некалькі словаў пра прэмію імя Францішка Алехновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні, пра які узгадаў Уладзімир Някляеў. Я нагадаю, што гэтую прэмію заснавалі беларускі пэн-цэнтр і радыё «Свабода», і журы вызначыць пераможцу і абвесіць вынікі 10 снежня, ў міжнародны дзень правоў чалавека. Пераможца будзе ўгнараваны дыпломам і атрымае грашовую ўзнагароду, а ягоны твор прагучыць у эфіры «Радыё Свабода» і будзе апублікаваны. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Малады фронт» і праваабарончы рух «За волю» звярнуліся да міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International з просьбай прызнаць ксяндза Уладзіслава Лазара вязнем сумлення. Таксама перададзены зварот да ўдзельнікаў другой усебеларускай сустрэчы святароў рымска-каталіцкага касцёлу «Святло веры, святарская вернасць», што праходзіць 15 лістапада ў Менску, падтрымаць ксяндза Уладзіслава Лазара, які ўжо некалькі месяцаў знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Прадстаўнікі БХД «Маладога фронту» і «Руху за волю» склікалі ў пятніцу прэс-канферэнцыю, каб зноў звярнуць увагу грамадскасці на арышт ксяндза Уладзіслава Лазара і ўтрыманне яго ў СІЗА КДБ. Сустаршыня БХД Павел Севярынец распавёў.
Мы атрымалі інфармацыю пэўную. Калі ксёндз Лазар будзе надалей знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ, гэта рэальна пагражае ягонаму жыццю і здароўю. Мы лічым ксяндза Лазара палітычным закладнікам, невінаватага чалавека гноіць у турме. Таму сёння мы звернемся да Amnesty International ад імя нашых трох арганізацыяў і БХД, і Маладога фронту, і Руху за воля з заклікам прызнаць ксяндза Лазара вязнем сумлення. Мы спадзяемся, што з'езд каталіцкіх ксяндзоў, які сёння адчыніўся ў Менску, выкажа сваю пазіцыю ў справе ксяндза Лазара.
Сустаршыня Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч выказаўся катэгарычна. Калі грамадскасць і касцёл не будуць патрабаваць вызваліць ксяндза Лазара, з цягам часу рэжым можа пачаць пераслед іншых каталіцкіх святароў.
Для мяне не зразумела, чаму каталіцкі касцёл займае такую непэўную пазіцыю ў арышце ксяндза Лазара. Такі ў нас заклік да кіраўнікоў каталіцкага касцёла і да таго з'езда, каб касцёл акрэсліў сваю пазіцыю, патрабаваў вызвалення ксяндза Лазара. І мы таксама заклікаем беларускія праваабарончыя арганізацыі прызнаць ксяндза Лазара вязнем сумлення.
Сабрана больш за 5000 подпісаў з патрабаваннем вызваліць Лазара. Частка з іх ужо перададзена ў Генеральную пракуратуру і КДБ. З больш як 30 гарадоў Беларусі былі накіраваныя калектыўныя звароты парафіянаў у гэтай інстанцыі. І сёння БХД «Малады фронт» і «Рух за волю» накіравалі зварот да ўдзельнікаў другой усебеларускай сустрэчы святароў рымска-каталіцкага касцёлу «Святло веры, святарская вернасць» з просьбай падтрымаць ксяндза Лазара, распавядае Ганна Шапуцька.
Мы проводили уже один круглый стол и один вечер солидарности, где люди собирали сродки, выказывали свою солидарность с ксяндзом Лазаром, подтримку его родным. Наступный маратон солидарности с ксяндзом Лазаром отбудется 19 листопада в сядзібе БНФ о 18 године. И закликаю все партии, все рухи оказать подтримку ксяндзу Лазару.
Ніякай новой информации про лёс Лазара няма. КДБ молчить. Адвоката ксяндза примусили подписать паперу об неразгалошванні информации про ход расследования. Сестра арыштаванага Яніна Лямбовіч кажа, што зрэдку атрымлівае лісты ад брата.
Знаете, як цяжка об этом гаварыць, і все равно без толку, цяжка мне гэта очень. Я сама нічого не знаю. Жывы, здаровы, а болі, што ён можа напісаць? Мне очень больно. Я стараюся так вот мамку падзержаць, тут состояние мамки.
А колькі маці гадоў?
78.
Ксёндз Уладзіслаў Лазар утрымліваецца ў СІЗА КДБ з сярэдзіны ліпеня. Пра ягоную справу вядома няшмат. Ён абвінавачваецца паводле пункту 1 артыкулу 356 Крымінальнага кодэксу рада дзяржаве. Яму ставіцца ў віну перадача грошаў і матэрыяльных каштоўнасцяў чалавеку, які абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць іншай дзяржавы.
А ў Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбылася другая агульнабеларуская сустрэча святароў. Пра гэта пасля абвесткі.
Апошнім часам узнікають новыя ініцыятывы дзеля пашырэння беларускай мовы ў грамадскай і культурнай прасторы краіны. Якія найноўшыя тэхналогіі выкарыстоўвае моладзь дзеля гэтай мэты? Ці насамрэч мы можам казаць пра нейкі выбух грамадскай актыўнасці, пра крок наперад у папулярызацыі беларускай мовы і ці зліюцца асобныя ініцыятывы ў новую хвалю беларусізацыі? У дыскусіі бяруць удзел аўтары новых формаў папулярызацыі беларускай мовы філёлег Татьяна Цуканова і журналіст Павел Белавус. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Яна выйдзе ў эфір менш як праз 10 хвілінаў. Другая агульнабеларуская сустрэча святароў адбылася сёння ў Менскім касцёле святых Сымона і Алены, і сустрэча гэтая была прысвечаная завяршэнню году веры, абвешчанага летась у Ватыкане. Ад імя папы рымскага Францішка душпастыраў вітаў апостальскі нунцый у Беларусі Клаўдыё Гуджэроці. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Святарскі форум сабраў каля 250 ксяндзоў і іерархаў касцёла. Пра мэту сустрэчы гаворыць прэсавы сакратар ксёндз Юры Санько.
Беларускае спатканне святароў, то яно неабходнае, каб мы ведалі адно аднаго, каб тое нашае служэнне вялі ў адным накірунку. Спадзяемся, што такія спатканні будуць рэгулярна адбывацца раз у 2-3 гады.
Падчас працы круглых сталоў і секцый святары абмяркоўвалі як унутраныя пытанні свайго служэння, так і ўзаемадзеянне касцёла з грамадствам. Паводле ксяндза Юры Санько, у тым ліку закранутая тэма зняволенага ксяндза Одыслава Лазара. Важнай таксама ёсць тэма мовы касцёла, асабліва для святароў, якія прыехалі выконваць душпастырскую службу за межу Беларусі, кажа адзін з удзельнікаў форуму ксёндз Эдмунд Даўгіловіч.
Напрыклад, я сам калісьці разам з ксяндзом Владыславам выслаў з Латвіі. Я ўжо здесь 30 гадоў. Ну і таму мы сапраўды бачым, якая патрэба ёсць данесці слова Божае на той мове, на якой людзі разумеюць, а айчынная мова. Дзе завязалі пупок, там родной куток. Недарэмна так гаворыць. І таму сёння, ну, дзякуючы нашому мітрапаліту, мы можам вот сабрацца розныя справы, якія ў нас ёсць, мы хочам высказаць.
Да беларускай ксяндзоў і іерархаў касцёла з прывітальным словам звярнуўся апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці. Ён нагадаў, што нядаўна меў сустрэчу з папам рымскім Францішкам, які вельмі цікавіўся, якімі ёсць беларускія святары.
Папа дэту ма non sono stati sufficientemente maltrattati i bielorussi nella loro storia per essere maltrattati anche dai sacerdoti.
Il Papa Zagatav si è detto in storia bielorussi не былі дастаткова жорстка трактаваныя, каб яшчэ да гэтага і святары трактавалі людзей жорстка падчас споведзі. Гэты папа гаворыць вельмі выразна, вельмі проста, але ясна зазначыў.
È lì che lui m'ha detto, noi dobbiamo avere dei sacerdoti degni di un popolo che ha sofferto.
І ў гэты момант папа сказаў, што нам патрэбныя святары, якія годныя народа, які пакутаў.
Паводле Клаўдыё Гуджэроці, на пытанне пантыфіка, якімі ёсць каталіцкія вернікі ў Беларусі, ён распавёў на прыкладзе адной беларускай жанчыны.
Я расказаў гісторыю адной жанчыны, якая на працягу 10 гадоў праводзіла катэхезу, адчыняла касцёл. Калі за такое захаванне пагражала вязніца або дэпартацыя, папа прайшоў у свой працоўны пакой і вярнуўся з карткай, падпісанай ягонай рукой для гэтай жанчыны. І папрасіў, каб я перадаў гэтай жанчыне, але перад тым, як перадаць, каб я гэта пераклаў на беларускую мову.
E poi mi ha detto, demando anche una bella benedizione, scritta però in bielorusso, mi ha detto, è solo in bielorusso.
І сказав, що завтра я так само вийшлю пергамент з благословленням, який буде написаний по-білоруску і тільки по-білоруску.
Як паведаміў Клаўдыё Гуджэроці, паслання папы рымскага Францішка беларускай верніцы будзе перададзены ў адпаведнасці з пажаданнем пантыфіка пасля перакладу на беларускую мову ў адпаведны час.
Неўзабаве павінен адкрыцца гісторыка-мемарыяльны музей сядзіба Нямцэвічаў у Скоках, што пад Берасцем, палац, дзе магчыма бальшавікамі быў падпісаны брэсцкі мір. А ці захавалася памяць пра апошніх прадстаўнікоў слаўнага роду ў жыхароў Скокаў? І што думаюць скокаўцы пра дзень сённяшні?
І эти все деревні нашы сажглі, ну, рускія, палітыка выжженай землі, і всех угналі ў Берасце.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Подорожжы свабоды».
Дмитрий Бартосик запросить вас у гэтае падарожжа прыкладна праз 4 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз картатэка Сталіна. Кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды Сергій Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Булах Василь Рыгоравіч нарадзіўся ў 1891 у вёсцы Вуглы Ветрынскага раёну. Беларус, сялян, непісьменны, калгаснік калгасу Мялешка ў вёсцы Вуглы. Арыштаваны 25 жніўня 1937, асуджаны 9 лістапада 1937, пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкулаў 68-72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў полацкай турме 25 лістапада 1937, рэабілітаваны 12 кастрычніка 1989, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна кожны дзень у нашым эфіры і на сайце Свабоды. Сергій Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў. Вы можаце таксама падзяліцца сваімі біяграфіямі сваіх сваякоў па нашым тэлефоне.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Раней мы разбіралі выпадкі, калі пры паслоўным перакладзе словазлучэнняў з расійскай мовы ў беларускіх адпаведніках здараецца непажаданы паўтор каранёў, як, напрыклад, атрымаць падтрымку, забяспечыць бяспеку. Наш сталы слухач Александр Алесік з Вялекі прапанаваў звярнуць увагу на некаторыя іншыя скалькаваныя спалучэнні аднакаранёвых слоў. Часам, напрыклад, гавораць і пішуць у нас, што «здалі справаздачу». Ёсць некалькі спосабаў, каб выказаць гэтую думку па-іншаму, не дублюючы кораня. Найпрасцейшы спосаб паставіць пры слове справаздача дзеяслоў «зрабіць». «Зрабіць справаздачу». Таксама можам сказаць «здаць справу». З гэтага словазлучэння, уласна, і вынікае назоўнік «справаздача». У старабеларускую пару ў значэнні справаздачы выкарыстоўвалі слова «лічба». Было тады «здаць лічбу». Можа, варта паспрабаваць ажывіць такое спалучэнне. А зараз коротка пра іншыя выпадкі каранёвага паўтору, на які звярнуў увагу наш слухач. Вызначыць прызначэнне. Дзеяслоў «вызначыць» у гэтым выпадку лёгка замяняецца. Прызначэнне да прыкладу нейкай прылады мы «устанаўляем» або «выяўляем», яшчэ «высвятляем». Дзеяслоў «установіць» ўжываем таксама, каб не паўтараць каранёў у спалучэнні «усталяваць» абсталяванне. Абсталяванне «установіць» або «паставіць». Выканаць наканаванне. Тут таксама трэба замяніць дзеяслоў. Поруч з назоўнікам наканавання, дарэчы, дзеясловы «спраўдзіць» і «здзейсніць».
Живая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.